nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 3 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët qeveritarë të Kosovës së thonë se statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe mund të vonohet. Barack Obama shprehet se sulmet ajrore të Rusisë në Siri mund të jenë kundërproduktive. Në Kunduz të Afganistanit, sulm ajror kundër një spitali. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka hedhur poshtë pikpamjet e Rusisë për krizën 4-vjeçare në Siri, duke thënë se jo të gjithë njerëzit që e kundërshtojnë regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad janë terrorist, siç konsideron Rusia. Më tutje, duke folur mbrëmvon në shtëpinë e bardhë, zoti Obama theksoi se qasja Moskës në Siri është recetë për shkatërrim. Ai ka vlerësuar se sulmet ajrore të Rusisë në Siri janë kundërproduktive.
The kinds of airstrikes against moderate opposition that Russia is engaging in is going to be counterproductive.
Lojet e sulmeve ajrore kundër opozitës së moderuar në Siri, në të cilat Rusia është angazhuar, do të jenë kundërproduktive. Do të na lëvizin më larg nga zgjidhja përfundimtare, të cilën të gjithë ne duhet ta kërkojmë, tha Barack Obama, dhe ka shtuar se fokusi duhet të jetë në sulmet kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik dhe të Al-Qaidës. Presidenti amerikan ka pranuar se programi për trajnimin dhe pajisjen e forcave të opozitës së moderuar në Siri nuk ka funksionuar ashtu siç ishte menduar. Zyrtarët e lartë të Gjermanisë thonë se deri tash nuk janë zbuluar raste të terroristëve në mesin e imigrantëve me instruksione për të ndërmarrë sulme në këtë vend, duke u përzier me refugjatët që po arrinë. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Thomas de Maiziere, tha se autoritetet kanë marrë informacione nga shërbimet e inteligjencës se kjo mund të ndodhë dhe për këtë arsye ne i kemi shikuar të gjitha këto informacione, por deri tash shqetësimet e tilla nuk janë konfirmuar. Ministri Maiziere tha se autoritetet në Gjermani po e shqyrtojnë edhe mundësinë që numri i madh i imigrantëve e shton rrezikun e krimit. Aktualisht nuk ekziston një trend i përgjithshëm i tillë, megjithëse ka pasur raste me një numër të vogël të refugjatëve, raporton AP. Por sipas tij, në mesin e refugjatëve nga Siria, që është grupi më i madh që arrin në Gjermani, deri tash në përgjithësi nuk ka indikacione për kriminalitet të shtuar. Kryqi i Kuq ndërkombëtar thotë se migrantët në Ballkan po ballafaqohen me kushte të vështira në rritje për shkak të tërëshorave të mëdha dhe motit të ftohtë. Dje, kjo organizatë ka kumtuar se përkeqësimi i motit sjell rreziqe të mëdha për shëndet dhe siguri për njerëzit që tashmë i kanë kaluar mijëra kilometra, shpeshherë me çështje të kufizuar në ushqim, nevoja bazike, strehim ose kujdes mjekësor. Serbia është në qendër të korridorit ballkanik për migrantët që kalojnë nga Greqia në Maqedoni e pastaj nëpër Serbi shkojnë në Hungari apo Kroaci. Afro 250.000 migrant vlerësohet se kanë kaluar nëpër Serbi gjatë këtij viti. Vesna Milenović, zyrtare e Federatës së Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të shoqërive të gjysmëhënës së Kuqe, tha se shqetësimi ynë kryesor është se çka do të ndodhë në pak javët dhe muajt e ardhshëm, meqë moti në vjeshtë dhe dimër mund të jetë shumë i keq në rajon. Grupi mjekët të Pakufi tha se një spital i tij në qytetin Kunduz në Afganistan pjesërisht është shkatruar, ndërsa 3 anëtar të personelit janë vrarë e 30 të tjerë konsiderohen të zhdukur pas një sulmi ajror gjatë natës. Ne jemi thellë të shokuar nga sulmi, vrasja e personelit ton dhe e pacientëve dhe dëmi i madh i shkaktuar në kujdesin mjekësor në Kunduz, ka kumtuar sot ky grup. Më tutje është theksuar se spitali ishte qelluar nga sulmi ajror derisa po zhvillohen luftime ndërmjet militantëve taliban dhe ushtarëve të qeverisë së Afganistanit që mbështeten nga NATO-ja për marrjen e kontrollit në Kunduz. NATO-ja tha se ndoshta ka mundur të jetë përgjegjëse. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në marrëveshjen për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë, e cila është nënshkruar më 25 gusht, është paraparë që statuti i këtij asociacioni të miratohet brenda 4 muajve, pra më së largu më 25 dhjetor. Por rezultatet e qeverisë së Kosovës thonë se vështirë se kjo do të ndodhë brenda afatit të paraparë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se janë të gjitha gjasat që miratimi statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të shtyhet për te jafatit kohor të paraparë.
Marrëveshje parashihet që brenda 4 muajve nga nënshkrimi i marrëveshjes do të aprovohet statuti. Megjithatë, për shkak të disa problemeve teknike, na besojmë që do të shtyhet ajo fat, sepse ne tash për tash jemi duke punuar që të dërgojmë dekretin në gjykatën kushtetuese.
Në anën tjetër, Marko Gjurić, drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka theksuar se është e rëndësishme për autoritetet e Serbisë që ditë më parë, sipas disa zyrtarëve të lartë evropian, kanë theksuar se 25 dhjetori është afati i fundit për miratimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Po nije bila poruka, mislim, nama, to je bila poruka onim drugim ljudima koji sa mnogo manje želje pristupaju celom tom procesu.
Kjo nuk ka qenë një porosi për ne, por për ata njerëz tjerë të cilët me shumë pak dëshirë po i qasin këtij procesi, por marrëveshje ekziston dhe gjërat që mbase nuk u pëlqejnë disa njerëzve duhet të zbatohen. Bashkimi Evropian është garantues i asaj marrëveshje, ndërkaq ne jemi plotësisht të gatshëm të punojmë për zbatimin e asaj për të cilën është arritur marrëveshja me 25 gusht, ka thënë Gjurić. Por Gecaj thotë se pamarrjen e mendimit nga gjykata kushtetuese e Kosovës për ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e marrëveshjes nuk do të punohet për statutin e asociacionit. Sipas tij, pasi të përfundoi ky proces, atëherë ekipi menaxhues i formuar në vitin 2013 në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës do ta përpiloj statutin e asociacionit.
Çështja e statutit do të jetë një sfidë arsye. Nëse ne merrem vesh, ne mundem u marrësh për 15 ditë, por nëse nuk merrem zgjat. Në pron afati kohor nuk do të thotë që ne do ta dëmtojmë procesin. Për shkak të afatit kohor tash do të vëremë çka do. Ne kemi marrëveshën kurniz, nëse kuadrat të marrëveshën kurniz ne merrem shumë shpejt. Ne mund të bëjmë në afat të caktuar me realizukën.
Zëvendës ministri Gecaj ka shtuar se megjithatë ekzistojnë edhe probleme tjera. Sipas tij, ekipi menaxhues për përpilimin e statutit të asociacionit përbëhet nga 4 anëtarë dhe udhëheqës i saj ishte caktuar Ljubomir Marić, por përderisa ky i fundit aktualisht është ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, të qenit udhëheqës i ekipit menaxhues, sipas Gecajt paraqet konflikt interesi. Gecaj ka theksuar se pas mendimit të gjykatës kushtetuese do të duhet të gjendet një formulë e re për ekipin menaxhues, sepse ky ekip përbëhet nga 4 përfaqësues të komunave veriore, ndërkohë që në asociacionin e komunave me shumicë serbe, shumica atyre komunave janë në pjesën jugore të Lumit Tibër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se autoritetet kanë dështuar